Masihiy oilalarga qarshi yovuzlik kuchlari bosh ko'tarmoqda. Masihiycha nikohlar xavfli shiddat bilan buzilmoqda. Masihiy oilalardagi bolalar yetarli darajada diniy tarbiya va axloqiy ibrat olishmayapti. Men oilaning ruhiy yetakchilariga aylanishlari kerak bo'lgan, ammo Xudo ularning zimmasiga topshirgan vazifani bajarishdan bo'yin tovlayotgan otalar va erlar bunday qayg'uli holatning asosiy aybdorlari ekaniga ishonaman. Jim Jorj. 8-bob. Rafiqangizni o'z ortingizdan boshlang. Ikkovi ham Xudo oldida solih bo'lib, egamizning amri farmonlariga bekam ko'st rioya qilishardi. Luqo bayon etgan xushxabar. 1-bob, 6-oyat. Biz Elizabet bilan xizmatimiz doirasida masihiylikning ko'plab taraflariga bag'ishlangan seminarlar o'tkazish uchun mamlakatimizning turli burchaklarida bo'lganmiz. Seminarlarimizda qatnashgan turmushga chiqqan masihiy ayollar ko'pincha erlarining oilada ruhiy yetakchi bo'lishni istamayotganlardan arz qilishadi. Bu ayollar katta noqulaylikni his etishadi. Negaki ularga erlarning o'z zimmalaridagi vazifani bajarishlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, ular o'z erlarini ruhiy rivojlanishda ancha orqada qoldirayotganlari bois, xotini bilan bellashishdan umid uzib qo'yadigan erlari bariga qo'l siltab yuborishlardan qo'rqishadi. Oqibatda xotinlar ham ruhan o'sishni istamay qoladilar. Shu tariqa mabodo er rafiqasi va yaqinlarini o'z ortidan ergashtirmasa, bu butun oilaga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Dushman biz tomon kelmoqda. Men ko'pincha karikatura gazetalarida vazlar va seminarlar yuzasidan chop etilgan illyustratsiyalarni ko'rib qolaman. Karikaturadagi sevimli qahramonlarimdan birining ismi Pogo. Uning tog' cho'qqisidan kichkina yog'och qilich bilan tasvirlangan surati menga juda yoqadi. Odam samoni ko'rsatib gapirmoqda. Dushman biz tomon kelmoqda va bu dushman bizning o'zimiz. Aziz birodar, biz erkaklar, erlar, otalar juda tez-tez o'zimiz uchun eng xavfli dushmanlarga aylanib qolamiz. Men nega bunday fikrdaman? Negaki masihiy oilaga qarshi yovuzlik kuchi bosh ko'tarmoqda. Masihiy oilalar xavfli shiddat bilan buzilmoqda. Masihiy oilalardagi bolalar yetarli darajada ruhiy tarbiya va axloqiy ibrat olishmayapti. Men oilaning ruhiy yetakchilari bo'lishlari kerak bo'lgan, ammo Xudo ular zimmasiga topshirgan vazifani bajarishdan bo'yin tovlayotgan otalar va erlar bunday qayg'uli holatning asosiy aybdorlari ekaniga ishonaman. Biroq mavjud vaziyatni o'zgartirishga hech qachon kech emas. Biz bunday xavfli ko'rinishga qarshi kurashni boshlashimiz mumkin. Buning uchun bor yo'g'in Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishni va o'z oilangizga yordam berishni ixtiyor etib, Xudoning shon-shavkati va oilangizning manfaati uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyor bo'lsangiz bas. Bu eng muhimi. Men sizning ana shunday erkak bo'lishingiz va ushbu kitob xotiningiz o'ta ehtiyoj sezayotgan ruhiy yetakchiga aylanishingiz uchun ibodat qilaman. Shaxsan o'zim bu borada masihiylik yo'limning boshida orzu qilganlarimning barisiga erishdim deb ayta olmayman. Men ruhiy yetakchi sifatidan hamon ruhiy ulg'ayishda davom etyapman. Xo'sh, siz o'zingizga yo'llangan da'vatni qabul qilishga tayyormisiz? Umid qilamanki, tayyorsiz. Bu sizga yoqadimi, yo'qmi? Ammo uylangan bo'lsangiz, Xudo oilangizning ruhiy farovonligi uchun sizga er va otalik majburiyatlarini topshirgan. Sizning Xudoda qanchalik muvaffaqiyatli o'sishingiz, xotiningiz va bolalaringizning ruhan ulg'ayishlariga bog'liq. Ishonavering, bu shunday. Biroq yanada muhimi shuki, biz Xudo oldida yaqinlarimizning ruhiy farovonligi uchun ham javobgarmiz. Ammo oiladagi ruhiy boshqaruvga nisbatan yanada mas'uliyatli munosabat nimani anglatadi? Xotiningizni ruhan ulg'ayishga ilhomlantiring. Xotiningizni ruhan ulg'ayishga ilhomlantirishning eng yaxshi usuli o'zingizning ruhan barkamollikka intilishingizdir. Avval aytib o'tganimdek, oilaning ruhiy hayotiga siz ohang berasiz. Ayrim turmushga chiqqan ayollar erlari oiladagi ruhiy boshqaruvda tashabbusni ko'rsatmagunlarcha ruhan ulg'ayish yo'lida hech qanday qadam qo'ymaydilar. Ayrim ayollar esa erlarining ruhan ulg'ayishdan orqada qolayotganlarini ko'rib, ularning o'zlariga yetib olishlariga imkon berish uchun to'xtalishadi. Ikkala holatda ham ayolning ruhan ulg'ayishi erining nomuvofiq xatti-harakatlari bois sekinlashadi. Ehtimol bu kabi holatlar sizning oilangizda ham sodir bo'layotgandir. Aziz birodar, agar chindan ham rafiqangizni o'z ortingizdan ergashtirmoqchi bo'lsangiz, o'zgarishingiz zarur. Men bir kuni muqaddas kitobni o'qib turganimda, o'z ruhiy holatim haqida jiddiy fikrlashga undagan parchaga e'tiborimni qaratdim. Yahudiya shohi Hirod davridan Zakariya ismli bir ruhoniy bor edi. U ruhoniy Abiyo urug'idan kelib chiqqandi. Xotini Elisabet ham ruhoniylar naslidan edi. Ikkalasi ham Xudo oldida solih bo'lib, egamizning amru farmonlariga bekam ko'st rioya qilishardi. Oradan yillar o'tib, ana shu Zakariya va Elisabet Iso Masihni cho'mdirgan Yahyo cho'mdiruvchining ota-onasi bo'lishadi. Xudo alohida xizmatni amalga oshirishi belgilangan go'dakning ota-onasi o'zgacha bir insonlar bo'lishini istagan. Mazkur oyatlarni o'qib, men o'zimga saboq chiqarib oldim. Xudo meni ham, xotinimni ham ruhan ulg'ayishga chorlamoqda. Xudoning marhamati nafaqat bizning oilamizga, balki xizmatimizga ham kelishi uchun biz ikkalamiz ham ruhan ulg'ayishimiz kerak. Biz erkaklar bu haqiqatni anglab, uni hayotga singdirishga kirishganimizda, har birimiz rafiqamizning ruhan ulg'ayishidan ko'mak bera olishimiz mumkin. Bunday yordam dastlab juda oddiy tuyuladi. Siz va xotiningiz ertalablari muqaddas kitobni alohida-alohida o'qishingiz, oqshomlari esa o'qiganlaringizni mushohada qilsangiz bo'ladi. Shuningdek, muqaddas kalomni birgalikda o'rganishlaringiz ham mumkin. Er-xotinlar o'z ruhiy hayotlarida muqaddas kitobni o'rganishlari bo'yicha ko'plab ajoyib qo'llanmalar bor. Shu bois, menda zarur qo'llanma yo'q jumlasi bilan oqlanib bo'lmaydi. Biz erkaklar oilamizning ruhan ulg'ayishidan ko'proq tashabbus ko'rsatishimiz lozim. Rafiqangizning ruhan ulg'ayishini osonlashtirish uchun uning ruhiy mashg'ulotlaridan doimo ham bevosita ishtirok etishning hojati yo'q. Ba'zan unga qo'llab-quvvatlash va madad so'zlari bilan murojaat qilishning o'zi kifoya. Xotinim muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlariga ayollarni tayyorlayotganidan unga o'qib o'rgatishga urinmayman. Men faqatgina uni qo'llab-quvvatlashim, maslahatlar berishim, yaxshi so'zlar bilan ruhlantirishim mumkin. Bunday vaziyatda mening ruhiy yetakchi sifatidagi o'rnim aynan shundan iborat. Men sizlarni tag'in nikoh kuningizni yana bir bora eslab ko'rishga da'vat etaman. O'shanda siz tanlagan turmush o'rtog'ingizga uning haqida g'amxo'rlik qilishingizni aytgansiz. Bu uning jismoniy va ruhiy ehtiyojlarini qondirishni o'z ichiga oladi. Negaki siz uning ruhan o'sishiga har taraflama yordam bermog'ingiz shart. Va albatta, bu yo'ldagi ilk qadam Xudodan o'zingizning katta intilish bilan o'sishingizdan yordam berishini so'rashdir. So'ngra xotiningizdan uning nazarida qay tariqa yordam berishingiz mumkinligi haqida so'rang. rafiqangizni ehtiyot qiling. Kelinglar, biz tag'in Efesliklarga maktubning 5-bobiga murojaat qilaylik va oilada ruhiy boshqaruvning yana bir jihati rafiqani ehtiyot qilish haqida mushohada yuritaylik. Paulus 26-27 oyatlardan Masihning o'z jamoatiga bo'lgan sevgisi haqida yozadi. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. Jamoatni o'z huzuriga keltirganda, jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lish uchun Masih o'z jonini ayamadi. Iso Masih o'z jamoatining har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli tarzda namoyon bo'lishini xohlaydi. U jamoatining muqaddas va benuqson bo'lishini istaydi. Shu bois uni mudom ehtiyot qiladi. U jamoatining pokligi haqida qayg'uradi. Bu simo bizni o'z rafiqamizni ruhan asrash nima ekanligiga o'rgatadi. Biz uni gunohkor dunyoning halokatli ta'siridan asrashimiz lozim. Siz o'z xotiningizni ehtiyot qilasizmi? Yoki o'z ishlaringiz bilan o'ta band bo'lganingiz bois xonadoningizdan va uning hayotida nimalar bo'layotganini sezmayapsizmi? Adan bog'ida ilon momo Havoning oldiga sudralib borganida odam ato o'zini ana shunday tutgandek bo'lib tuyuladi. Xo'sh, shayton momo Havoni vasvasaga solib, Xudoning donoligini hamda Xudoning odam atoga va momo Havoga bo'lgan sevgisini shubha ostiga qo'yganida odam ato qayerda edi? Nega odam ato xotinini himoya qilib, Xudoni oqlash uchun biror so'z aytmadi? Biz muqaddas kitobda bu savollarga javob topmaymiz. Lekin mabodo odam ato xotinining yonida bo'lganida barchasi bu qadar fojiali tus olmasmidi? Endi esa xayolan yana o'zingizning nikoh kuningizga qayting. Hoynahoy, Xudo oldida sizlarni nikoh ahdi bilan bog'layotgan cho'pon xotiningizni gunohkor dunyoning ta'siridan asrashgan javobgar ekaningiz haqida aytgan bo'lsa kerak. Bu javobgarlik o'ta muhim. Mana sizga bu mas'uliyatni ado etishingizda yordam beradigan bir qancha foydali maslahatlar. Xudo rafiqangizni pokiza va benuqsonlikda asrash uchun har kuni ibodat qiling. Siz har tongda Xudo bilan tanho muloqotingiz chog'ida undan shu haqda so'rashingiz mumkin. Shuningdek, bu haqda yo'l-yo'lakay ishga ketayotib ham so'rasangiz bo'ladi. Xotiningiz o'z ishxonasidagi ruhiy munosabatlarni sog'lom hisoblaydimi yo'qmi, shu haqda gaplashing. Uning televizordan nimalar ko'rayotganini e'tiborga oling. Uning ruhiy hayotiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odamlardan xotiningizni ehtiyot qiling. Ehtimol, siz bu maslahatlarni o'qib xayolga tolgandirsiz. Bularning barchasi xotinimga emas, balki qizimga taalluqli. Ha, bu maslahatlar unga ham foydali bo'lishi mumkin. Siz haqsiz. Qizingizning pokligi haqida siz qayg'urishingiz kerak. Negakin, agar siz uni yaxshi ko'rsangiz va yaxshilik istasangiz, uning nima bilan mashg'ul bo'layotganiga, qayoqqa va kim bilan borayotganiga e'tiborli bo'lishingiz zarur. Ammo shu bilan birgalikda xotiningiz ham sizning g'amxo'rligingiz va himoyangizga muhtoj ekanini unutmang. Garchi rafiqangiz katta yoshli inson bo'lsa-da, uni asrash va uning ruhiy hissiy farog'at haqida g'amxo'rlik qilish mas'uliyatidan o'zingizni chetga tortishga haqqingiz yo'q. Qaysi xotin erining bunday g'amxo'rligidan minnatdor bo'lmaydi deysiz? Rafiqangizni o'z ortingizdan boshlab borayotganda unga sevgingizni namoyon eting. Ehtimol, rafiqangizni o'z ortingizdan boshlab borayotgan mahal unga o'z sevgingizni ko'rsatishingiz sizga oson tuyulmasa kerak. Balki Agar uni barcha kerakli narsalar bilan ta'minlab qo'ygan bo'lsangiz, demak, sevganingiz bois shunday qilgansiz. Ehtimol, sevgi jismoniy yaqinlikda namoyon bo'ladi deb hisoblarsiz. Dar haqiqat, bu holatlarning bari er-xotinlik sevgisining namoyon bo'lishi. Ammo muqaddas kitobga xos, haqiqiy masihona sevgi tana va qalb sevgisidan ko'ra anchayin ulkandir. Bu aslida mohiyatan ruhiy sevgidir. Mabodo siz xotiningizni o'z ortingizdan ergashtirgan holda unga sevgingizni namoyon etishni istasangiz, eng avvalo oddiy bir haqiqatni tushunib olishingiz lozim. Boshlash uchun hech qachon kech emas. Maktab yillaridagi bir holat yodimga tushyapti. Men boshqa bolalar bilan birgalikda yengil atletika estafetasida ishtirok etgandim. Birinchi bosqichdan so'ng bizning jamoamiz outsiderlar qatoriga tushib qoldi. Vaziyatni o'nglash uchun esa hech qanday imkon yo'q edi. Biz kurashni to'xtatib, o'yindan chiqishimiz mumkin edi. Ammo bunday qilmadik. Barcha ishtirokchilar vaziyatni o'nglash uchun bor kuchlari bilan harakat qilishdi va natijadan biz estafetani sharaf bilan yakunladik. Bu holat er o'z ortidan rafiqasini boshlab borish da'vatiga qanday yondashmog'i kerakligini menga eslatib turadi. Xudo buning uchun sizdan bor kuchingizni ishlatishga da'vat etadi. Hech qachon kurashdan to'xtamang. Hech qachon taslim bo'lmang. O'yindan chiqib ketishni xayolingizga keltirmang. Xudo va sizning rafiqangiz eng yaxshi natijalarni ko'rsatishingiz uchun munosibdirlar. Hozir esa xotiningizni o'z ortingizdan boshlab borayotib, unga sevgi namoyon etishingizga yordam beradigan bir qancha foydali maslahatlar. Xudoda ulg'aying. Mazkur da'vat kitobimning sahifalarida bir necha bor yangragan, ammo uni yana bir bora takrorlasak arziydi. Sizning rafiqangizga bo'lgan sevgingiz Xudoda ulg'aygan paytingizdan yanada yaqqalroq namoyon bo'ladi. Rafiqangiz Xudo sizning qalbingizda o't yoqishin va uni ruhan ulg'ayishga bo'lgan tashnalik bilan to'ldirishi uchun ibodat qiladimi? Mana har qanday oilali erkak ruhan ulg'ayish yo'lida qo'llashi mumkin bo'lgan bir necha oddiy qadamlar. Muqaddas kitobni har kuni o'qing. Yodingizda bo'lsin. Muqaddas kitob oddiy kitob emas va uning haqiqatlari sizni va oilangiz hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi. Shunchaki muqaddas kitobni o'qishni boshlang. Yaxshi bir ruhiy ustoz toping. Temir temirni o'tkirlaydi. Inson esa do'stini. Sizga ruhan salbiy ta'sir ko'rsatadigan odamlar bilan muloqot qilmang. Lekin adashmanglar. Axir yomon ulfatlar yaxshi axloqni buzadi deyishadi-ku. Vasvasaga soladigan vaziyatlarga tushib qolmaslikka harakat qiling. Yoshlik ehtiroslaridan qoching. Vujudingizni tiying. Bashariy tabiatingizning ehtiroslarini qondirishni hatto xayolingizga ham keltirmanglar. Xudoda ulg'ayishida rafiqangizga yo'l-yo'riq ko'rsating. Rafiqangizga jamoatdagi muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlariga qatnashishini maslahat bering. U bu mashg'ulotlarda yangicha nimalarni o'rganib olayotgani bilan qiziqing. Xotiningizning haqiqiy ruhiy ustozi bo'lishingiz uchun muqaddas kitobni shaxsan o'rgatishingiz shart emas. Shunchaki to'g'ri yo'nalishda harakat qilishiga yordam bering va uning muvaffaqiyatlaridan xursand bo'ling. Xotiningiz bilan birgalikda ibodat qiling. Bundan bir necha yillar muqaddam oilaviy hayotlarda qiyinchiliklarga uchragan er-xotin menga maslahat so'rab murojaat qilishdi. Biz ularni tashvishlantirayotgan masalalarni muhokama qildik. So'ngra esa men erdan ibodat qilib, bu ishni Xudoga havola etishni so'radim. U ibodat qilishni yakunlaganida uning xotini yig'layotganini ko'rdim. Ondan nega yig'lagani haqida so'raganimda shunday javob berdi. Turmush qurganimizga mana 10 yil bo'ldi. Ammo faqat bugun birgalikda ibodat qildik. Men sizning oilaviy hayotingizdan bunday bo'lmasligiga juda umid qilaman. Aziz birodar, tashabbus ko'rsating. Rafiqangizni o'z ortingizdan boshlab, u bilan birgalikda va uning uchun ibodat qiling. Xotiningizga tushunib yondashing. Muqaddas kitobda xotin zaif jins deb atalgan. Xudo bizga shunday deydi: "Ey erlar, sizlar ham egamiz haqqi hurmati xotinlaringizga e'tiborli bo'linglar. Ular zaif jinsdan ekanligini hisobga olinglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilinglar. Aks holda ibodatlaringiz ijobat bo'lmaydi." Bir ilohiyotchi zaif so'zining ma'nosini shunday izohlaydi: "Er va xotin Masihdagi Xudo oldida tengdirlar. Ruhiy munosabatlarda xotin erga nisbatan quyiroq darajani egallamaydi. Ammo u erkakka nisbatan jismonan zaifroq. Shu bois erkak uni himoya qilib, qo'llab-quvvatlashiga va g'amxo'rlik ko'rsatishiga muhtoj. Rafiqangizning sizga nisbatan jismonan zaifligi unga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Bu holat u sizning himoyangiz va g'amxo'rligingizga muhtoj ekanligidan dalolat beradi xolos. Shu bois siz uni kattaroq jismoniy harakatlar talab etiladigan barcha ishlardan ozod etmog'ingiz lozim. Siz ishlab topgan pullaringizni uyga keltirib, oila boshlig'i sifatidagi majburiyatimni bajardim deb o'ylashingiz mumkin. Oxir-oqibat bu axir xotiningizni barcha zarur narsalar bilan ta'minlash degani-ku. Xo'sh, ehtimol xotiningizning anchagina pand-nasihatlaridan so'ng uyda biror yumushni bajararsiz. Shunday bo'lsa ham, boshqa barcha yumushlarni uydan va hovlida tartib tozalikni saqlash, bolalarga g'amxo'rlik qilish va ota-onalar bilan muloqot, mashinani yuvish, xarid qilishni xotiningiz zimmasiga yuklashga moyil bo'lsangiz kerak. Siz ayni paytda uning ham ishlab kelishini e'tiborga olasizmi, yo'qmi? Endi esa biroz arifmetika bilan shug'ullanaylik. Deylik, siz haftasida 5 yoki 6 kun ishlaysiz. Ish kuningiz 8 soatlik va har kuni yo'lda 1 soat vaqtingizni sarflaysiz. Xo'sh, rafiqangizning ish kuni qanaqa? U ham 8 soatlikmi? Biroq uyda uning tag'in xotin, ona, oshpaz, hamshira, farrosh, bog'bon, yordamchi ishchi, ma'mur va hakamlik vazifalarini ham bajarishga to'g'ri keladimi? Agar shunday bo'lsa, u kamida 2 ishda ishlar ekan. Aytganlaridek, dam olish kunlari siz kechayu kunduz ishlaymiz. Sizga bu ochiqchasiga alg'ov dalg'ov bo'lgandek tuyulmayaptimi? Siz xotiningiz tortib borayotgan yukni yengillashtira olmaysizmi? Bu borada ham men sizga bir qancha maslahatlar berishim mumkin. Rafiqangiz bilan kun tartibini muhokama qiling. Ayrim muammolarni vaqtni aql bilan taqsimlash asosida hal eting. Xonadoningizga ko'proq mas'uliyatli ekaningizni ko'rsating. Yodingizda bo'lsin, siz xotiningiz bilan yagona jamoasiz. Sizning uyingizga bor narsalari bilan teng ravishda haqlisiz. Shu bois uydagi yumushlarni ham o'zaro bo'lib olishingiz kerak. Xotiningizni santexniklar, avtomobillarga xizmat ko'rsatish stansiyasi xodimlari va boshqa ustalar bilan kelishib olish zaruriyatidan xalos eting. Barcha moliyaviy masalalarda birgalikda qaror chiqaring. Ayrim oilalardan pulni faqat erkak taqsimlasa, boshqasida aksincha faqat xotini mas'ul. Bu ikkala holat ham so'nggi chora. Ammo har qalay, oxir-oqibat oilani moddiy ta'minlash va uni aql bilan sarf qilish erkakning zimmasida ekanini inkor etmasangiz kerak deb o'ylayman. Umuman olganda, er-xotinlar oilaviy hayotning barcha jabhasidan bir-birlariga yordam berishlari lozim. Xususan moliyaviy masalada ham. Siz bu jabhada o'z vazifangizni aniq belgilab olishingiz va hamisha birgalikda tegishli qarorlar qabul qilishingiz joiz. Farzandlaringizning hayotida faol ishtirok eting. Xotiningizga bolalaringiz parvarishida har taraflama yordam bering. Har oqshom ularni uxlatishingizdan avval bolalarga mo'ljallangan muqaddas kitobni o'qib bering. Muqaddas kitob oyatlarini yodlab olishlariga ko'maklashing. Rafiqangizga hurmat ko'rsating. Siz ibodat qilishingizdan to'sqinlik bo'lmasligini istaysizmi? Bu holda xotiningizga yetarlicha e'tibor ko'rsatib, hurmatingizni namoyon eting. Bu olamda turmush o'rtog'ingizdan ko'ra hurmatingizga munosibroq inson yo'q. Xudo sizdan va rafiqangizdan qanchalik ulug' va mo'jizaviy ishlarni amalga oshirishni istaydi. Ammo Xudo faoliyatining ulug'borligi sizni cho'chitmay qo'ya qolsin. Ilohiy mukammallikka erishish uchun eng avvalo ushbu haqiqatga qat'iy amal qilish zarur. Ey erlar, xotinlaringizni yaxshi ko'ringlar. Siz xotiningizga g'amxo'rlik qilishni va uni himoya qilishni o'rganib olganingizda, chinakamiga sevuvchi er bo'lib yetishasiz. Axir ertalab uyg'ongach, men bugun xotinimni sevmayman deydigan er ham bormikan? Ammo amaldagi hayotidan u ko'pincha aynan shunday o'ylayotgandek bo'lib tuyuladi. Sevgining yetishmasligin hattoki unga nisbatan turlicha loqayt munosabatlarda namoyon bo'ladi. Xotiningizga beparvo bo'lishingizga yo'l qo'ymang. Rafiqangizni sevish haqidagi Xudoning amrini shunday bajaringki, siz va rafiqangiz to'g'risidan kalomning quyidagi so'zlari bilan aytish mumkin bo'lsin. Ikkovi ham Xudo oldida solih bo'lib, egamizning amru farmonlariga bekam ko'z rioya qilishardi.